Добрий вечір.
Як ви оцінюєте сьогоднішнє поширення санкцій Євразв'язу супроць офіційного Мінську?
Європейський зв'яз витримує свою позицію. Він осуджує дії білоруських владів. Для Європейського зв'язу неприймально, що в Білорусі є політичні в'язні. Він спробує наростити певний тиск на білоруські влади. І саме тому такі кроки були прийняті. Зрозуміло, що деякі люди в Білорусі чекали, може бути, більшого від Європейського зв'язу, але у даному випадку розмова йде про демонстрацію своєї позиції, чимось про те, щоб досягнути значного ефекту і поміняти поводження влади в Білорусі.
Ну так, декілька заміжних політиків, у тим ліку міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський сьогодні заявив, що не вірить у те, що санкції принесуть винік. Тим не менш, вони приймаються. Євразв'яз домагається визволення політичних в'язнів. І у цій сувязі наступне моє питання до вас амаль риторичне. На вашу думку, ось гетеї санкції у тим масштабі, якого вони досягнули разом з сьогоднішнім поширенням, чи приведуть гетеї санкції до визволення політв'язнів?
Вони можуть привести до визволення політв'язнів, але ситуацію треба розглядати у комплексно. Это значит, деяния уладов у Менску обумовленные не только относинами с Европейским связом, але они обумовленные так само относинами с Россией, и они так само обумовленные той ситуацией, якая есть в Украине. Так вот, есть два чинники, которые мы мусим додать. Перший чинник, як ми сказали, гэта дзеянне Європейського зв'язу. Ён асуджае і выказвае сваю маральную пазіцыю адносна непрымальнасці факту наяўнасці палітвязняў у Беларусі. Першая рэч. А другая рэч. Расія сёння абараняе палітычны рэжым у Менску, і Расія наўрад ці сёння здольная быць салідарнай з Європейським зв'язом для того, каб патрабаваць того ж самого. З іншого боку, Росія, хутчэй за все, має свої плани адносно Білорусі, і Росія хоче, користуючись такою самоізоляцією Білорусі від Заходу, хоче досягнути своїх метів, а менавіта умацувати свій вплив на економіку, на політику нашої держави. І третій чинник – гэта чинник нашого громадства. Тое, яким чином громадство усприймає діяння уладов і діяння Європейського зв'язу. Мені так подається, що сьогодні у нашому громадстві відбуваються певні зрухи. Я не думаю, щоб більшиня громадства була згодна з уладами відносно того, що іде непрохований тиск з боку Європейського зв'язу і Європейський зв'яз використовує диктат. Я думаю, що наше громадство достатково соспіло, щоб зрозуміти, що вина у сьогоднішній, по сутності, патової ситуації лежить на уладах. І тут, коли ми улічимо гэті два чинники, рост тиску з боку Росії, каб домагчися свого, це значить отримати самі ласи, кавалки нашої економіки, і мати більше політичних контрагентів, які б проводили єйну політику. Коли ми улічимо так само незадоволеність громадства і обурення громадства політикою уладов, яка просто відворочує нашу країну від Заходу, то можна припустити, що про певний час Лукашенку нічого не залишиться, як поступово почати випускати політв'язнів.
Учора у інтерв'ю одному з інтернет-сайтів Вінцук Вячорка, якого не випустили за межу, почав говорити об моральному аспекті позиції Європи, яка шмат говорить об санкціях, але вводить їх вельми обмежовано і одночасово на мільярди доларів купляє продукти білоруської нафтоперепрацовки. Вячорка сказав, що Європі пора задуматися, чи Євразв'яз – це клуб бізнесменів і економік, чи це нечто більше, що відстоює і нейкі агульні каштовності. Чи бачите ви гэты моральний аспект у позиції Європи і ці згодні ви з Вінцуком Вячорком?
Європейський зв'яз і одно, і друге, і третє. Гэта і клуб капіталістичних економік, гэта і супольність каштовностей, гэта і держави-чальці, які мають свої геополітичні стратегічні інтереси. Тому ті рішення Європейського зв'язу, які ми маємо сьогодні, вони винік махчимої політики. Так, сьогодні Європейський зв'яз навряд чи здольний увести повномасштабні санкції супроць беларускага супраць рэжыму ў Беларусі. Іменіта гэта трэба ўлічваць, дэклараваць, чакаць, што еўрапейскі звяз памяняе радыкальным чынам сітуацыю ў Беларусі. Гэта можа быць і добра, але гэта не рэалістычна. Гэта ў нечым неадэкватная ацэнка сітуацыі ў краіне. Можна было б памяняць сітуацыю ў краіне, калі б за дэмакратычнымі сіламі адчувалася моцная падтрымка грамадства і моцная актыўная падтрымка грамадства. На вялікі жаль, гэтага мы не маем, але ў той жа час трэба быць удзячнымі еўрапейскаму звязу, які падтрымліваў беларускую грамадзянскую супольнасць. І больш за тое, ён прымае пэўныя абмежавальныя дзеянні ў дачыненні да тых людзей, і зараз атрымліваюцца і фірмаў, якія наўпрост супрацоўнічаюць з рэжымам альбо выконваюць волю рэжыму.
Напярэдадні гэтага паседжання Рады Еўрапейскага звязу некалькі беларускіх палітыкаў і грамадскіх арганізацый звярнуліся да еўрапейскіх палітыкаў з заклікам увесці эканамічныя санкцыі, больш жорсткія эканамічныя санкцыі. Што павінна здарыцца, на вашу думку, для таго, каб Еўропа пайшла на больш сур'ёзныя эканамічныя санкцыі? Якая падзея ў Беларусі ці якія падзеі?
Ведаце, прасіць буйнамаштабныя эканамічныя санкцыі, якія даб'юцца на лёсах, на дабрабыце тысячаў мільёнаў людзей, гэта даволі, можна так сказаць, неўдзячная справа. Так, і тут можна патрапіць пад вялікую крытыку. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, як я ўжо сказаў, еўрапейскі звяз наўрад ці гатовы і здольны да таго, каб увесці буйнамаштабныя санкцыі. Больш за тое, варта зважаць на вось той чыннік, пра які я казаў, на расійскі чыннік. Ведаеце, мне падаецца, што для калі зойдзе пытанне, так бы мовіць, жыцця і смерці сённяшняга палітычнага рэжыму, то для Лукашэнкі не будзе праблемы прадаць нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі і пампаваць нафтапрадукты, якія яны будуць рабіць, праз Расію ў еўрапейскі звяз. Падзяліўшыся часткай грошай, так, матэрыяльнай улады, ён ўсё адно будзе разлічваць, што ён захавае палітычную ўладу. І таму у сітуацыі, калі ўсходняя мяжа адкрытая, з усходу ідзе, прынамсі публічна, вербальна, падтрымка сённяшняга палітычнага рэжыму ў Беларусі, буйнамаштабныя санкцыі супраць беларускай эканомікі могуць мець вельмі непрадказальны і, магчыма, адмоўны эфект.
Ну і апошняе пытанне ў мяне. Чым, на вашу думку, скончыцца цяперашняя канфрантацыя паміж Брусэлем і Менскам?
Я не выключаю таго, што праз пэўны час можа распачацца дыялог, паколькі мячык на баку уладаў у Менску. Мы ведаем, што дзеянні гэтых уладаў у Менску, яны нагадваюць у нечым ківач. Рухаецца ён у адзін бок, потым рухаецца ў іншы бок. І калі іх моцна прыціснуць на ўсходзе, калі у іх не будзе, калі у іх не будуць спрацоўваць дамоўленасці з Кітаем альбо з Іранам, то я думаю, што уладам у Менску нічога не застанецца, як спрабаваць налажваць якісьці адносіны з еўрапейскім звязам. Больш за тое, мы таксама ведаем, што бальшыня палітычных вязняў у Беларусі, лукашэнкаўскай Беларусі, аўтарытарнай Беларусі, былі выпушчаныя заўчасна да тэрміну, раней тэрміну, які прадугледжваў іх найвельмі несправядлівы прысуд.
Дзякую, Алесь, за гутарку.